Tesalonika wa ubiji, shapita ya busatu. Shike pano bano bana betu, mwitu lombele ikomba, mwanda wa mfumu wetu usamba kane konso, kaji utumbi jibwe kamo utumbile mwamo mwenu. Kajimba, netu tunyongololwe kubantu babi banshikanyi, mwanda ke bantu bonsofo beta bijanga ehe. Ino mfumu wetu waye iwabine bine, ukemu kankamika ne kuimulama kujie wa mubi. Emotu imukulufijile mujifumu wetu amba, mulonganga motu mwenene kaji mukalonga kanabia. Fumu wetu nanji atangijile michima yenu kukusansualeza, ne mukutu kija michima kuimufaa kijishitu. Abana wetu, tube munena mujiji na jamfumu wetu Yesu kijishitu. Tuamba sonso lokai kubana wetu bonso beta bije bajine mukose. Keba londa fumu endele biobia biotuwe mulombo ele. Muyukile kalabano ebene momufwaninwe kuitu yula. Mwanda ketu ajifone mukose mubuka tamuenu aha. Ketu ajifo tusakile kujishi wabi tufu tufu na muntu na sha umo. Tuwaji tukambane mingilo. Tuingila mwinyane bufuku mwanda wa kuchina. Kutu ikana sha umo wenu kiselwa kia kuitu jisha. Na shikefa mwanda fo wakubulu walufusa. Oto aji tulongela na vya ehe. Tuwaji tusakile kuikala bukilombo ejo kienu kia kuiula. Mwanda fo tuwaji nenu kwako tuwe munenene amba. Yewa kasenswe vwa kuingila alege kujia. Pano tuivuana ngamba kujiba mo mubuka tamuenu. Bananga bitufu kuingila mpika. Bela enka mumianda ya bene. Babo bajinankyo tubeba nena ne kuibe sashila binyinge mujinfumu wetu Yesu kijishitu. Tuamba. Bengile mingilo talala basokole vya kujia vyabo abo bene. Abana betu banwe nenu kemu kikokai kulonga bilumbuluke. Shi muntu kakokele fokubino vyotu banena, muno mukandau, nake mu UK, muleke nekufuana nanji kuine, nanji akwatwe wumvu, ino kemu kimutalai bubualu ananenu, ehe, mujingi lei majingi, mumbu mwanenu. Fumwetu wandoe aye muine mufendo enyeke mubionso. Fumwetu ekale nenu bano ebonso. Uno iyami muine ule mbana jika sajami lunoluimu. Ina minou montu jilanga kiyukeno kumikanda yonso. Iyenkane nkiu mwone mbelanga. Buntu bwa mfumu wetu Yesu kijishitu buikale nenu banwe wonsololo. Amipolo.